vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Sjednica Savjeta za brigu osobama s invaliditetom formiranog pri vladi Republike Crne Gore održana je juče od koordinatora pravnog tima u udruženju paraplegičara Crne Gore Vesne Simović. Čućemo kakav je rezultat tog sastanka. Udruženje paraplegičara Crne Gore danas je održalo konferenciju za novinare povod 10 godina tvrde uspješnog rada. Prenosimo vam ono čime se hvale prvi ljudi udruženja paraplegičara Crne Gore, kao i to na čemu će insistirati u buduće prilikom kontakata sa nadležnim državnim organima. 27 nastavnika iz 8 gradova Crne Gore od 28. oktobra do 3. novembra boravilo je u Finskoj u okviru specijalističkih studija ka inkluzivnom obrazovanju. Tim povodom večeras naši sagovornici su nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi Boško Buha u Pljevima Jelena Gomilanović i učiteljica u istoj školi Mila Marijanović. Naše 10-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje urednik emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Radi se u
Sjednica savjeta za brigu osobama s invaliditetom formiranog pri vladi Republike Crne Gore održana je juče. Šta je bilo na dnevnom redu i kakvi su zaključci, pitamo koordinatora pravnog tima u udruženju paraplegičara Crne Gore, Vesnu Simović.
Kod na jučerašnjoj sjednici savjeta za brigu osobama s invaliditetom, pored uobičajenog usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, raspravljalo se i o nacionalnoj strategiji za osobe sa invaliditetom, odnosno o nacrtu nacionalne strategije, zatim o izmjeni pravilnika ortopedskim pomagalima, povećavanju socijalnih davanja koje osobe sa invaliditetom imaju u ovom trenutku u Crnoj Gori, kao i izmjeni poslovnika o radu savjeta za brigu licima s invaliditetom i naravno o rješenju o utvrđivanju naknade za rad članovima savjeta.
Rekao ste da se jučer razmatralo nacrt nacionalne strategije o osobama sa invaliditetom. Vi ste je predstavili, pa kažite nam u najkraćem šta taj nacrt sadrži.
Pa ovako, radni tim udruženja paraplegičar u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, rada i socijalnog staranja je u proteklih pola godine, pa čak i više, intenzivno radio na ovom nacrtu teksta strategije. Mi smo juče ukratko predstavili članovima savjeta ovaj nacrt. Da podsjetim, to su znači skoro svi resorni ministri, članovi savjeta, tako da su to u stvari ona ministarstva na koje će se uglavnom odnositi obaveze koje predviđa ova strategija koju smo mi radili. Sama strategija, kao što i riječ kaže, ima za cilj da obezbijedi potpunu integraciju osoba s invaliditetom u društvene tokove u Crnoj Gori. Samo da napomenem da nisam slučajno rekla kao što je riječ kaže, zato što smo mi juče se usaglasili na savjetu da tekst nosi naziv Nacionalna strategija za integraciju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, kako bi se ukazalo na značaj socijalnog modela koji se promoviše kroz ovu strategiju. Inače, sama strategija jedno posebno poglavlje posvećuje i terminologiji koja će biti upotrijebljena u svim budućim tekstovima, znači kako zakonskim, tako i podzakonskim propisima koji će tretirati problematiku osoba s invaliditetom. Znači, upravo je to termin koji je preovlađujući u svim relevantnim međunarodnim dokumentima, s tim što moram da napomenem i to da smo mi uz sugestiju nekih nevladinih organizacija, posebno onih koji okupljaju roditelje djece sa smetnjama u razvoju i UNICEF-a, za djecu koja su tretirana u okviru oblasti obrazovanja, usvojili termin djece sa smetnjama u razvoju, jer smo imali, da kažemo onako, potpuno primjernu argumentaciju za jedan takav termin, obzirom da bi termin djece sa invaliditetom, obzirom da se radi o uzrastu do 7 godina, na neki način predstavljalo etiketiranje ove populacije iz razloga što se radi o smetnjama koje prema znači mišljenju stručnjaka iz te oblasti nakon određenog uzrasta mogu da budu i prevazišćene. Nadalje, da kažem da smo mi u okviru ove strategije obuhvatili znači oblast zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, pristupačnosti, kulture, sporta i rekreacije i naravno ulogu civilnog društva u zaštiti prava osoba s invaliditetom. Za svaku od ovih oblasti mi smo najprije uradili ocjenu postojećeg stanja, znači prepoznali one probleme koji su, da kažem, onako najizraženiji u ovom trenutku u Crnoj Gori i na osnovu toga smo i planirali mjere koje će se naravno realizovati kroz akcijne planove. Osim toga, mi smo znači odredili i nosioci aktivnosti za svaku od ovih oblasti. Naravno, strategija ima svoj cilj koji sam već pomenula, to je opšti cilj, ali za svaku od oblasti koje sam pomenula, mi smo predvidjeli i posebne ciljeve. Predvidjeli smo i opšte principe na kojima se temelji strategija, kao recimo jedan od principa, pored principa integracije, koji je koji će naravno najviše doći do izražaja prilikom implementacije strategije jeste princip decentralizacije, a naravno i za svaku od ovih oblasti posebne principe koji naravno izražavaju specifičnost materije koje se u okviru konkretne oblasti reguliše. Što se tiče vremenskog okvira za koji se donosi strategije, to je vremenski okvir od 8 godina, znači od 2008. do 2016. je planirano da ova strategija bude implementirana, s tim što se implementacija obezbeđuje kroz akcijne planove koji će se donositi na svake 2 godine. Naravno, mi smo predvidjeli i sistem evaluacije, znači praćenje primjena strategije, u tom dijelu i savjet za brigu osobama s invaliditetom će imati svoju značajnu ulogu koja će se ogledati kroz redovno izvještavanje vlade o preduzetim aktivnostima koje su znači, planirane kroz akcijne plane.
Pomenuli ste da ova nacionalna strategija predviđena za period od 2008. do 2016. godine. Ranije je pomenjeno da nacionalnu strategiju Crna Gora treba da usvoji do kraja ove godine. Da li je to realan rok i cilj?
Ja moram da kažem da smo mi juče onako pozitivno iznenađeni reakcijama članova savjeta na tekst koji smo mi priredili, obzirom da je to bio jako naporan rad i plašili smo se kakva će biti njihova reakcija na ponuđena rješenja u ovoj strategiji.
Da li to zbog obaveza koje imaju državni organi prema osobama s invaliditetom?
Upravo tako iz razloga što smo mi vođeni iskustvima zemalja iz našeg okruženja, posebno rješenjima koje predviđa sa druge strane Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, čiji postupak ratifikacije u Crnoj Gori u toku, tako da su to neka rješenja koje u ovom trenutku zaista zahtijevaju mnogo značajniju ulogu države i naravno sa ulogom države idu i značajna financijska izdvajanja iz budžeta države, tako da je stav članova savjeta bio pozitivan, nacrt je juče prihvaćen na sjednici savjeta, tako da sljedeće nedelje na sjednici vlade bi trebalo da bude usvojen.
Vi ste povodom izrade nacionalne strategije osobama s invaliditetom nedavno boravili u Grčkoj, jer poznato je našim slušalcima, jer smo ranije u tim emisijama govorili da je financijski podržala ovaj projekat Grčka dobrotvorna pravoslavna organizacija. Kažete nam kakva iskustva nosite iz te zemlje koja je članica Europske unije?
Ja bih vas samo ispravila, znači radi se o međunarodnoj pravoslavnoj dobrotvornoj organizaciji koja ima svoje sjedište u Baltimoru, a ovaj projekat se realizuje u saradnji sa njihovim kancelarijama u Podgorici i u Grčkoj. Kao dio planiranih aktivnosti mi smo imali i studijsku posjetu IOCC Grčka, koje je, mogu da kažem, bilo jako važno iskustvo za nas u ovom dijelu rada na strategiji. Mi smo se upoznali sa funkcionisanjem osnovnih institucija koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom u Atini. Posjetili smo njihov centar za rehabilitaciju, doista to je centar koji se bavi medicinskom rehabilitacijom osoba sa invaliditetom, ali smo obišli i njihovog zaštitnika ljudskih prava i ono što smo mi tamo vidjeli su stvari neka rješenja koje smo mi predvidjeli da budu implementirane u okviru ove strategije. Tako da recimo u Grčkoj postoji zamjenik njihovog zaštitnika ljudskih prava za oblast koja se tiče zaštite prava osoba sa invaliditetom. Tako da je to jedna od mjera koje smo mi predvidjeli u okviru ovog dokumenta i juče smo baš taj primjer istakli na sjednici savjeta, tako da je to rješenje naišlo na odobravanje članova savjeta.
Koliko činjenica da je Grčka članica Europske unije, da je životni standard tamo bolji, može biti opravdanje onima koji treba se brinu o osobama s invaliditetom u Crnoj Gori i koji kažu da su mnoga rješenja kod nas neprimjenjiva zbog lošijeg ekonomskog standarda?
O tome ćemo moći da razgovaramo vjerojatno kada počne implementacija akcijnog plana, jer po mom mišljenju glavni problem će se javiti onda kada se konkretno počne sa realizacijom predviđenih aktivnosti. Što se tiče mjera koje smo predvidjeli u strategiji, ja bih napomenula da smo mi u prvoj fazi izrade ovog dokumenta uradili jednu uporednu analizu da bismo se upoznali sa sličnim strategijama iz našeg okruženja, a sa druge strane smo tretirali i rješenje koje sadrži njemačka strategija. Međutim, ova analiza nam je poslužila kao dobra osnova, ali smo se mi trudili da predložimo mjere koje će biti realno primjenjive u Crnoj Gori, tako da smo mi imali i veliki broj fokus grupa sa kojima smo određene oblasti razmatrali, znači to su bili ljudi koji u praksi rade oblasti koje smo mi tretirali u okviru strategije, tako da njihovo iskustvo i problemi sa kojima se susreće u praksi su nam, ja se nadam, pomogli da predložimo mjere koje će biti realno primjenjive u Crnoj Gori. Znači svrha dokumenta jeste da bude primjenjiv i da se u ovom periodu do 2016. godine ono što je predviđeno u strategiji zaista i realizuje, a ne da napravimo znači idealan dokument koji neće imati rezultate u praksi.
U nadi da će upravo tako biti, ja vam zahvaljujem na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, vam posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život govorila koordinator pravnog tima u udruženju paraplegičara Crne Gore, magistar Vesna Simović.
Udruženje paraplegičara Crne Gore danas je održalo konferenciju za novinare povodom 10 godina tvrde uspješnog rada. Izvršni direktor Udruženja paraplegičara Crne Gore, Zoran Rajković, kaže da je ta nevladna organizacija prepoznata kao aktivan činilac u svim društvenim procesima koji se tiču problematike osoba s invaliditetom.
Naše udruženje ostavilo jasne tragove i vezano za zakonodavstvo, odnosno za kompletnu legislativu, a to je ono gdje smo stavili poseban akcenat u radu našeg udruženja. Položaj osoba sa invaliditetom je ono što posebno brine naše udruženje, a vjerujem i ukupno društvo. Ova populacija je bukvalno marginalizowana i da kažem nije aktivna i nije integrisana u društvo. Cilj zajednički naš zajednički cilj je i vlade Crne Gore, a i udruženja, da uradimo konkretne stvari na popravljanju ovog položaja. Udruženje sada trenutno radi na jednom velikom projektu, a tiče se popravljanja položaja osoba sa invaliditetom i izrade nacionalne strategije koja treba da uradi konkretne stvari na popravljanju ove situacije. Znamo da je dosta teška socijalna situacija u kojoj se nalazi ova populacija. I vjerujem da Crna Gora, s obzirom da teži da bude dio evropske razvijene Evropske unije, odnosno da prihvata demokratske standarde koji važe u ovim zemljama, da će uskoro i pokazati na djelu, znači konkretna činjenja na popravljanju položaja ove populacije. Naša organizacija radi na više polja. Kada su u pitanju interesi osoba sa invaliditetom. Tu je prije svega zapošljavanje, znači odnosno profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, školstvo, zdravstvo i socijalna zaštita. Mogu da kažem da posebno vodimo računa da budu osobe sa invaliditetom prisutne u svim sferama, znači života. Tako, na primjer, posebno nam je značajno da školovanje, ono što je posebno bitno za ovu populaciju, bude prilagođeno njima, znači da svi objekti školstva budu prilagođeni osobama sa invaliditetom. Evo da kažem da jednu vijest vrlo važnu za osobe sa invaliditetom, da će uskoro, znači ja vjerujem do kraja januara mjeseca, pravni fakultet biti prilagođen osobama sa invaliditetom. Znači bit će izgrađen lift na pravnom fakultetu, prilazi i ulazi i tako će se stvoriti mogućnosti da osobe sa invaliditetom pohađaju ovu visokoškolsku ustanovu. Odnosno ovaj problem prilagodljivosti svih fakulteta, posebno pravnog gdje najviše vlada interesovanje osoba sa invaliditetom, pogotovo kod nas ima preko 30 članova koji su izrazili želju da pohađaju pravni fakultet, jer im ovo školovanje mnogo znači recimo za njihovo buduće zaposlenje i najprilagođenije je njihovim potrebama. Tako da kažem da smo tokom prošle godine prilagodili više od 12 škola na opštini Podgorica, u opštini Podgorica, kao i u otprilike 23 škole u ostalim opštinama Crne Gore. Ovom prilikom želim da se zahvalim i Ministarstvu prosvete i nauke na dobroj saradnji i uzajamnom pomaganju na rešavanju ovih problema. Također želim da se zahvalim i predstavnicima Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja sa kojima smo zajedno radili na izradi nacionalne strategije koja treba da bude donesena povodom 3. decembra Međunarodnog dana invalida. Tako da će to biti jedan konkretni učinak za naš zajednički na popravljanju položaja ove populacije.
PR menadžer u udruženju paraplegičara Crne Gore Aleksandar Popović kaže da su značajan oslonac toj nevladnoj organizaciji 14 lokalnih podružnica koje su osnovane širom Crne Gore.
Kao najbolji poznavaoci potreba s invaliditetom u svojim opštinama, naše podružnice imaju jako dobru saradnju sa lokalnom vlašću koja ih osim inostranih donatora podržava u ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadataka. U prilog tome napominjem da je 6 naših podružnica riješilo pitanje kancelarija, kao jedan od ključnih problema sa kojim su suočene naše organizacije. Također moram da napomenem da su sve naše kancelarije pored tehničke opremljenosti imaju jako edukovan kadar za rad u nevladinom sektoru i za rad sa licima invaliditetom. Zajedničke aktivnosti svih naših podružnica jesu upravo aktivnosti na otklanjanju arhitektonskih barijera u obrazovnim institucijama, gdje moram da kažem da već 4 godine uspješno realizujemo projekat pod pokroviteljstvom USAID-ORT, a koji ima za cilj otklanjanje arhitektonskih barijera na prilazima u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori. Također, jedan od jako značajnih segmenata program, odnosno projekata naše organizacije jeste rad pravne kancelarije koje realizuje Podgorička kancelarija udruženja paraplegičara i u kojoj svakodnevno usluge, pravne usluge našim članovima pruža advokat od 13 do 15 časova, tako da je ovo prilika da pozovem sve naše članove kojima je neophodna pravna pomoć, a nemaju sredstava da je plate, da dođu u našoj kancelariji gdje mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć, konsultovati se sa advokatom i dobiti znači besplatan pravni savjet. Osim toga, veoma značajnu radu naših organizacija, lokalnih kancelarija, jeste formiranje savjeta za pitanje osoba s invaliditetom na lokalnom nivou, kojih, da kažem, do sada imamo 3 i gdje predstavnici naših lokalnih kancelarija, da kažem, se zajedno sa predstavnicima lokalnog parlamenta brinu i više staraju o pravima osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou. Ne smijem zaboraviti, znači, ni materijalnu pomoć kao ni pomoć u ortopedskim pomagalima koju je naše udruženje do sada dodjeljivalo našim članovima i pomagalo im da riješe, da kažem, neke svoje goruće probleme u oblasti socijale i u cilju poboljšanja materijalnog statusa. Puno je projekata kojim je naša organizacija, da kažem, uspjela da pomogne ili na neki način pokušala da pomogne našim članovima. Puno je posla još pred nama i smatram da ćemo u narednom periodu zajedno sa državom i predstavnicima lokalne vlasti uspjeti da realizujemo, da kažem, neke zadati planirane ciljeve.
Koordinator pravnog tima u udruženju paraplegičara, magistar Vesna Simović, koja je asistent na pravnom fakultetu, govorila je o izgradnji stepeničnog lifta za osobe u invalidskim kolicima na toj visokoškolskoj ustanovi.
Pošto su medijima bile različite izjave vezano za aktivnost pravnog fakulteta, pošto radim na pravnom fakultetu, prosto imam obavezu da vas informišem zašto su radovi na liftu se odužili, znači, do kraja godine, iako je planirano da se te aktivnosti završe mnogo prije. Trpili smo kritike od nekih drugih organizacija, nije lijepo da pominjemo, znači, imena onih koji nisu tu, ali samo da pojasnim, znači, da procedura dobijanja građevinske dozvole je razlog zašto lift na pravnom fakultetu do sada nije ugrađen. Znači, ja moram da kažem da prvenstveno zahvaljujući aktivnostima dekana pravnog fakulteta mi smo skratili te rokove, jer se prijave, odnosno rokovi za dobijanje tih dozvola su nekih 6 mjeseci, a mi smo to uspjeli da završimo, znači, prije 2 mjeseca. znači u tom roku od 2 mjeseca, tako da sada slijedi znači nabavka opreme, pošto oprema stiže iz Grčke, oprema još nije stigla, a mi se nadamo da će to da bude do sredine decembra, što znači da negdje tamo do polovine januara, kako su nam rekli izvođači radova, bi trebalo taj projekat da bude završen.
Prvi ljudi Udruženja paraplegičara Crne Gore najavljuju aktivno učešće povodom proslave 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.
Dvadeset sedam nastavnika iz 8 gradova Crne Gore boravilo je u Finskoj od 28. oktobra do 3. novembra u okviru specijalističkih studija o inkluzivnom obrazovanju koje za cilj imaju stvaranje uslova za uključivanje djece sa invaliditetom u redovne škole. Tim povodom razgovaramo sa nastavnikom engleskog jezika u osnovnoj školi Boško Buha u Pljeljima Jelenom Gomilanović i učiteljicom u istoj školi Milom Marjanović. Gospodo, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Hvala, bolje vas našli.
Boravak u Finskoj u stvari je bio 9. modul ovih specijalističkih studija koje finansira finska vlada, koje se realizuju od septembra prošle godine u Crnoj Gori. 9 modula, možda i 9 različitih iskustava. Po prvi put ste tim povodom u inostranstvu. Evo, jedna od vas, dvije, da nam kaže koliko se viđeno ili doživljeno razliku od očekivanog.
S obzirom da smo imali znači predavače iz Finske koji su nam, hajde da tako kažemo, više teorijski pričali o inkluziji i integraciji znači u njihovoj zemlji, sada smo znači imali priliku da se uvjerimo stvarno šta se dešava tamo i na kom stupnju je u stvari inkluzija prisutna u Finskoj. Posjetili smo 7 škola. Od toga znači bile su i redovne škole u kojima su uključene djeca sa posebnim potrebama, specijalna odjeljenja, specijalne škole kao i određene institute u kojima u stvari se bave istraživanjima vezano za specijalno obrazovanje. Moje neko iskustvo koje sam ja u stvari ponijela iz Finske jeste da utisak jeste prvi da su djeca prije svega jedna sređena zemlja što se tiče znači obrazovanja. Prva posjeta je bila vezana za redovnu školu u kojoj smo znači imali prilike da prisustvujemo času djece u kojima u čijoj se grupi nalazu i dvoje djece sa posebnim potrebama. Prvo, ambijent u kome znači rade nastavnici možemo da kažemo da na nekom većem nivou u odnosu na naš. Ja bih ovako bila slobodna da pravim paralelu otprilike u odnosu na naše obrazovanje. Nastavna sredstva i pomagala kojima su opremljene te učionice razlikuju se od većine naših škola. Broj djece u odjeljenju se kreće negdje od 16 do 30. Konkretno, znači, ako se nalazi dijete sa posebnim potrebama, dvoje djece u odjeljenju je znači prisutno 16 učenika, za razliku od našeg znači obrazovnog sistema, gdje je znači zakonski regulisano tačno koliko znači djece mora da ima u odjeljenju bez obzira na prisustvo djeteta sa posebnim potrebama. Ovo govorim iz nekog, hajde da kažem, iskustva koje ima moja škola, jer smo dobili dijete s posebnim potrebama i imali smo taj problem oko broja učenika. Utisak na mene ostavio taj neki individualni pristup djetetu. Znači, dijete je na prvom mjestu, njemu su podređeni znači svi obrazovni procesi, uzevši u obzir znači njegove mogućnosti. Dijete se ne stavlja u sredinu i situaciju gdje neće moći da ostvari neki, odnosno da dobije neki očekivani rezultat, samim tim se izbjegava frustriranje, tako da ga nazovemo od strane djeteta. Sa njim radi, ukoliko znači postoji određena poteškoća, specijalni nastavnik koji mu cijelo vrijeme pomaže u praćenju nastave. Finski sistem školovanja u stvari počinje sa 7 godina, za razliku od naših koji kreće 6 godina, s tim što oni imaju znači taj predškolski period koji se odvija u okviru redovne nastave ili ti u okviru vrtića i naravno obavezan je. vidjeli smo neke stvari koje nismo očekivali, a nismo vidjeli neke stvari koje smo očekivali. Sad ću da objasnim vezano za to. Znači, vidjeli smo taj neki, hajde da ga nazovemo pod navodnicima, jedan savršeni sistem funkcionisanja samog tog protoka, ne znam, i informacija i pristupa djetetu, organizovanosti, prilazu djetetu, znači gdje se ono malte ne prati od rođenja pa do nekog završetka školovanja. Vidjeli smo na kom je stupnju, znači njihovo obrazovanje u smislu da je sve djetetu ponuđeno da se obrazuje, a s druge strane, barem što se mene tiče, nismo bili u situaciji da vidimo pravu inkluziju o kojoj smo mi imali viziju. U kom smislu? Znači, nismo vidjeli dijete koje od početka školovanja uključeno u redovnu nastavu i koje će znači tu nastavu da prati cijelo vrijeme. Možda je to zbog nekog tog njihovog sistema, hajde da ga nazovem kliznog, gdje postoji ta mogućnost da dijete prati određeni broj časova u specijalnoj nastavi, a određeni broj časova u redovnoj nastavi. Možda nam je pomalo zasmetalo što se djeca u Finskoj uglavnom, znači kada se radi o inkluziji, uključuju na tu esejsku grupu predmeta, znači gdje su uglavnom u pitanju te neke vještine gdje se oni druže, a više ovako za neko učenje. Znači, baš pravo učenje, znači oni se izoluju u ta manje specijalne grupe gdje nastavnici rade sa njim. Eto, to je jedino znači ono što sam ja u stvari očekivala da vidim, s obzirom da iz priče i svih tih predavača, a nismo to doživjeli. A ono što je neočekivano jeste sama opremljenost tih škola, zatim postoje određeni resursni centri koji u stvari nude pomoć nastavniku, gdje u stvari nastavniku je omogućeno da potraži pomoć kad god hoće i dobit će je, i gdje ne postoji ta neka velika razlika između specijalnih škola i redovnih škola. Svi su znači spremni da pomognu jedni drugima. Jako su fleksibilni, neopterećeni, znači što je koleginica rekla u jednom razgovoru, nisu opterećeni da li će ostati bez posla, nisu opterećeni koliko je neko stručan u tome, nego više mi djeluju kao tim u kome svako zna svoju ulogu i svako pomaže prema svojim mogućnostima. I opet u cilju pomoći djeteta, naravno.
Zagovornici inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori posredstvom medija, bilo da se radi o djeci sa invaliditetom, nevladinim organizacijama koje okupljaju te ljude, bave se zaštitom i unapređivanjem njihovih prava i uopšte prosvetnim radnicima širom Crne Gore, uglavnom govore o velikim prednostima redovne u odnosu na specijalnu školu. Jelena, vi ste obilazili iz specijalne škole, da li ste možda tamo doživjeli nešto što u Crnoj Gori je teško doživjeti u specijalnoj školi i što vas je natjeralo da možda i drugačije razmišljati o samoj specijalnoj školi, pošto znam da u vašem radu apsolutno afirmišete taj sistem obrazovanja u redovnoj školi djece s invaliditetom.
Što se tiče specijalnih škola, obišli smo specijalnu školu u kojoj se obrazuju učenici sa oštećenjem vida, specijalnu školu za učenike sa oštećenjem sluha i školu u kojoj su uključena djeca koja imaju fizičke i neurološke smetnje. Ono po čemu se ove škole, mislim, bitno razlikuju od specijalnih škola u našoj zemlji jeste ta njihova opremljenost. Kao što je koleginica već istakla, specijalne škole su uglavnom neka vrsta resursnog centra i vrlo otvorene za saradnju, po čemu se opet razlikuje od naših specijalnih škola. Nastavnici koji rade konkretno u ovoj školi u kojoj su uključena djeca sa oštećenjem vida, organizuju kurseve za nastavnike koji rade u redovnim školama sa djecom sa oštećenjem vida. Također se organizuju kursevi za roditelje i učenici iz redovnih škola mogu određeni dio vremena, na primjer nedjelju dana, provesti u ovoj specijalnoj školi gdje će pohađati određene časove na kojima će usvojiti znanja i neke vještine koje su neophodne za svakodnevni život. I smatram da je to onako jedna bitna razlika između naših i njihovih specijalnih škola. I ono što me naročito oduševilo jeste zaista velika obučenost tih ljudi, nastavnika koji rade u specijalnim školama. Kod njih se, na primjer, ne može desiti da nastavnik koji radi sa djetetom sa oštećenim vidom ne poznaje Brajevo pismo. Svi nastavnici i uopšte cijelo osoblje, svo osoblje zaposleno u ovoj školi poznaje Brajevo pismo i obučeno je za rad i brigu o toj djeci. Isto ono što mi se jako svidjelo jeste da ova škola u stvari bavi se proizvodnjom nastavnog materijala i sredstava koji su neophodni za nastavu sa ovom djecom. Znači štampaju knjige na Brajevom pismu, rade reljefne slike i to se koristi znači i u toj školi, ali isto tako isti materijal distribuiraju i ostalim redovnim školama.
Ja bih se samo još nadovezala vezano za ove specijalne škole i specijalna odjeljenja. Znači u Finskoj, za razliku od nas, dijete kada se upiše u specijalnu školu, ukoliko postigne određene rezultate, znači otkloni se poteškoća koja mu smeta da prati redovnu nastavu, ono se uključuje u redovnu školu, za razliku od naše djece koja u većini slučajeva, ako jednom krenu specijalno odjeljenje, da, svoje školovanje. Znači oni su jako fleksibilni po tom pitanju, što opet znači se vraćamo na ono da oni, njima je dijete najbitnije i koliko u stvari može da ostvari postignuće u kojoj sredini.
Jel znači li to da prigovori koji najčešće idu na adresu specijalnih škola u Crnoj Gori, da vode izolaciji djece s invaliditetom, ne stoje kada je u pitanju sistem školstva u specijalnim ustanovama u Finskoj?
Mislim da se dobrim dijelom mogu složiti sa tom konstatacijom, jer jednostavno znači dijete ne mora ostati u specijalnoj školi, niti se pak nastavnici specijalnih škola smatraju ugroženim ukoliko djeca pohađaju redovne škole, ne smatraju da će ostati bez posla, jednostavno spremni su na saradnju sa ostalim nastavnicima, opet djeca imaju više šanse da, ne znam, da se druže i budu uopšte u kontaktu sa vršnjacima koji nemaju te smetnje.
Mila, pomenuli ste da obično tamo je 16 učenika u odjeljenju, pogotovo gdje se radi sa djecom sa posebnim potrebama ili sa invaliditetom. Koliko to daje mogućnost da se razvije taj individualni rad u školi na što se najčešće pozivaju zagovornici specijalnog školstva u Crnoj Gori, a pogotovo oni koji rade u tim ustanovama?
Pa njihov sistem obrazovanja je inače organizovan tako da pored nastavnika, znači u učionici postoji i asistent nastavnika. Pored toga, ako postoji dijete sa posebnim potrebama u učionici, on ima svog ličnog asistenta koji u stvari koji cijelo vrijeme sa njim tokom nastave.
Glavni princip u Finskoj jeste u stvari da se dijete uključuje u školu koja je najbliža mjestu stanovanja djeteta. Sad, da li je to specijalna ili redovna škola, znači jednostavno školu koja je najbliža mjestu stanovanja. E sad, ukoliko je to redovna škola, onda zavisi od opštine. Opština se brine da se ostvare svi uslovi koji su neophodni za uključivanje djeteta u nastavu i škola je isto tako... Škole imaju mnogo veći budžet od naših škola, tako da su mogućnosti da pribave i nastavni materijal i sredstva i pomagala koja su neophodna tom djecu za nesmetan razvoj učenja.
I ono što je meni isto prilikom tih posjeta specijalnih odjeljenja onako zapalo, tako je ostalo u sjećanju, da za razliku od naših škola u jednom specijalnom odjeljenju se nalaze djeca sa istom smetnjom. Znači i to čak u zavisnosti od stepena smetnje. Posjetili smo odjeljenje sa gdje su prisutna djeca sa lakšim oblikom autizma i oni nisu zajedno sa djecom sa težim oblikom autizma. Ali u okviru tog odjeljenja sa lakšim oblikom autizma za svako dijete postoji individualni obrazovni program. Za razliku od naših specijalnih škola gdje postoji znači, djeca sa različitim smetnjama i otprilike se isto radi sa svakim djetetom, ne vodeći opet računa da postoji velika razlika. Čak i u okviru iste smetnje da dijete ima različite znači, potrebe.
Ovdje se sad može postaviti pitanje zapravo koliko se u našim specijalnim školama nastavnici mogu posvetiti dovoljno pažnje svakom učeniku s obzirom da se znači, u odjeljenju djeca sa različitim smetnjama. Koliko može doći do izražaja ta individualizowana nastava, koliko pažnje mogu posvetiti svakom učeniku, koliko u jednom odjeljenju recimo imate djete sa cerebralnom paralizom, imate djete sa oštećenjem vida i ne znam još kojim sve smetnjama.
I ono što je isto, mislim, i kod nas je tako da se radi po istom programu kao i u specijalnoj kod njih, znači djeca sa određenim smetnjama rade isti program kao djeca u redovnoj nastavi, naravno samo što se prilagođava njihovim mogućnostima. I to ono što je na neki način prepreka našim nastavnicima, to neko doziranje nastave. Od toga se znači plaše. Da li će znači biti spremni, odnosno obučeni da doziraju nastavu prema mogućnostima djece. Zato bih apelovala na nekom, tako da kažem, obrazovanju i informisanosti nastavnika u oblasti prilagođene nastave i individualizovanih programa. Znači, tu su naši nastavnici, hajde da tako kažem, u nekom manjem stepenu obučene u odnosu na finske nastavnike.
Interesantno je spomenuti da svi nastavnici u finskim školama, pored osnovnih studija, imaju završene magistarske studije, a pored toga, ukoliko rade sa djecom sa posebnim potrebama, završavaju specijalističke studije i dobijaju titulu nastavnika za specijalno obrazovanje. Studije traju godinu dana. Mogu se odlučiti za različite smjerove, mogu raditi kao specijalni nastavnici koji će više vremena raditi u specijalnom odjeljenju i malo vremena u redovnom, ili obrnuto više vremena u redovnom odjeljenju, manje u specijalnom, ili pak u potpunoj, znači, segregaciji samo u specijalnom odjeljenju.
Svima je poznato da je Finska daleko odmakla od naše zemlje i po životnom standardu, a samim tim i po sistemu školstva i onog što čini taj sistem obrazovanja u svakoj zemlji pojedinačno. Ipak, Jelena, šta je to što ste tamo vidjeli i u redovnoj i u specijalnoj školi, što nemamo, a što mislite da ne bi bilo teško uz postojanje dobre volje da se primjeni kod nas?
U obrazovanju, pa recimo, možda je to ta neka želja nastavnika, velika želja za stalnim usavršavanjem.
Da u stvari se naš zavod pretvori u taj neki resursni centar, da bude jednostavno otvoren za saradnju, da ne bude, tako da kažem, u nekoj segregaciji, kao i sama specijalna odjeljenja. Mi znamo da u našim redovnim školama postoje specijalna, ali oni su totalno, znači, odvojena i mi pored, znači, dva defektologa smo i dalje prepušteni sami sebi. Znači, da postoji ta neka fleksibilnost i neopterećenost, ko će kome da pomogne i u kojoj mjeri. To je ono što bih ja, na što bih ja insistirala, znači na otvorenosti nekoj saradnji i fleksibilnosti u tom pravcu. Zatim i uključivanje sami djece u neke aktivnosti vezane za promovisanje inkluzije. Evo, konkretno koleginica i ja imamo jednu ideju da u okviru naše škole organizujemo inkluzivnu sekciju gdje će biti uključena djeca starijih razreda koji će na neki način nam pomoći da se razbijaju predrasude među mlađom populacijom, jer u stvari treba od najranijeg perioda krenuti djetetu u stvari, hajde da tako kažem, učiti ga da postoje različitosti i da ih na neki način poštuje.
Vi ste, Jelena, kazali mi da dok ste radili na ovom završnoj studiji, a ona se tiče ljudi bez vida, da ste naišli na zanimljivu priču u jednoj od škola, konkretno Kotorskoj gimnaziji, gdje su se djeca sama organizovala i uz pomoć nastavnika i snimaju knjige na CD-ima i na taj način daju mogućnost da sutra djeca bez vida koriste udžbenike te škole. Mislite li da je to konkretno teško realizovati u vašoj i drugim školama?
Mislim da nije teško realizovati, mislim da bi Kotorska gimnazija mogla biti zaista odličan primjer svim školama u našoj zemlji. Ono što me oduševilo u ovoj školi jeste kada sam razgovarala sa nastavnicom koja radi sa učenicom sa oštećenjem vida, koja je rekla kada su dobili dijete sa oštećenim vidom da nisu razmišljali o onome šta bi im trebalo, koje su to stvari koje im u školi nedostaju, već su jednostavno razmotrili njihovo trenutno stanje i mogućnosti koje oni imaju i krenuli od toga. I mislim da to može da uradi svaka škola. A ovaj projekat koji ste pomenuli, djeca, znači, prave zvučnu biblioteku u slobodno vrijeme ili vikendom, učenici gimnazije se okupljaju u školi i snimaju knjige, tako da te zvučne knjige kasnije mogu koristiti i učenici oštećenog vida, ali i ostali učenici koji preferiraju taj način učenja.
Mila, šta kažu kolege iz Finske? Kako prepoznati dijete sa posebnim potrebama?
Imali smo, znači, pitanje vezano baš za ovo što ste vi sad postavili, jer smo mislili da kod njih postoji komisija za usmjeravanje, kao kod nas, jel tako? Kod njih je to sve drugačije organizovano. U kom smislu? Dijete se od rođenja, znači, prati njegov razvoj, fizički, kako fizički, tako i psihički razvoj. Roditelji su dužni da u određeno vrijeme, znači u toku godine dovedu svoje dijete na kontrolu, znači već od ranog uzrasta oni primjećuju ukoliko postoji znači neka poteškoća i reaguju. Za razliku od naših roditelja i našeg zdravstva, gdje je više onako briga o djetetu prepuštena nekom, ne znam, kućnom liječenju, kućnoj njezi, i nemamo znači toliko uvid u razvoj djeteta od njegovog rođenja do polaska u školu. Jer se često dešava da tek se neka smetnja primijeti od strane učitelja, znači kada dijete već krene u školu, a mislim da bi bilo mnogo bolje, ne mislim nego sigurna sam, ukoliko se znači ranije primijeti ako postoji neka smetnja, odnosno poteškoća, i ranije se kreće sa tretmanom koji je potreban da se to je ono što je isto pozitivno za razliku znači od našeg sistema u kojima se uključuju djeca sa posebnim potrebama. Ono što je isto karakteristično, sada govorimo o različitim, hajde da ih nazovem, mentalitetima. Kod njih djeca sa posebnim potrebama su i djeca koja kasne u školu, djeca koja imaju poteškoće u učenju, pisanju, čitanju. Biću iskrena pa ću reći, onda bi se u našim redovnim školama nalazila većina djece po finskom nekom tom shvatanju. To je ono što, s čim se u stvari učitelj i nastavnik bori, ne shvatajući da već i tu, jel, po njihovom finskom shvatanju inkluzije postoje ta djeca. Čak smo išli u jedno odjeljenje specijalno u kojem su postojala, u kojem su bilo ih 10 učenika i pitali smo koje su znači problemi. Oni su rekli, pa eto, slabije čitaju i pišu, a otprilike su to bili naši dovoljni i dobri učenici. Znači, koliko oni posvećuju pažnje maloj sitnici i koliko na vrijeme i blagovremeno reaguju, govori o tome da su i prvi u svijetu. I samim tim i stručna osposobljenost nastavnika. U kom smislu? Nikada nisu znači u toj nekoj stagnaciji. Nastavnik, odnosno prosvjetni radnik, kada završi jedan stepen obrazovanja, čak su nam rekli da on svoje slobodno vrijeme, ljetni raspust, zna da organizuje tako da sebi obuku, jel tako, napravi, u kojoj će se još više doškolovavati. Znači, uvijek su na nekom tom, uvijek uče i samo znači uče, usavršavaju se u stvari.
Sve prednosti tog stalnog usavršavanja nastavnika i uopšte blagovremene intervencije vidi se, pokazuju PISA testiranja, gdje su učenici iz Finske, čak i njihovih nazovem najslabiji učenici, na nekom mnogo većem stupnju od učenika iz drugih zemalja. U ovom testiranju u stvari ispituje se koliko učenici 15-godišnjaci po završetku znači osnovne škole mogu ta znanja koje su stekle iz osnovne škole, iz nauke, matematike i čitanja, da primijene u nekom stvarnom životu, da se suoče sa izazovima budućnosti.
I ono što je još isto karakteristično vezano za Finsku jeste da smo bili u jednom takozvanom pripremnom odjeljenju. To je u stvari odjeljenje u kome su se nalazila djeca koja nisu postigla određene rezultate u smislu čitanja, pisanja i uopšte znači ponašanja u školi u prvom razredu. Vraćeni su znači opet u to pripremno odjeljenje. Naravno, neki od njih će se uključiti u redovnu nastavu, neki ukoliko ne mogu znači u specijalno. I interesovalo nas je koliko su roditelji znači bili spremni da se njihovo dijete vrati ponovo u to pripremno odjeljenje, i rekli su nam da je roditelju bitno da njegovo dijete bude uspješno i da nauči. Hajde sad ću opet napraviti neku paralelu, barem iz mog iskustva, gdje u stvari roditelju je bitno samo da pohađa nastavu redovnu sa svojim vršnjacima, nije bitno znači koliko je savladalo to gradivo. I često znači učitelj i nastavnik zna doći u sukob i izbiti neka neprijatna situacija, kada mu spomenete da bi bilo dobro da njegovo dijete, jel tako, vrati se u prethodni razred, jer smatrate da nije savladalo. Znači, svijest roditelja koliko je bitno obrazovanje na nekom većem stupnju za razliku od naših.
Znači li to, kada upravo o tome govorimo, da u Finskoj nema mjesta raspravama na temu koje se često u Crnoj Gori čuju, da redovne škole vode bržoj i kvalitetnijoj socijalizaciji, a da specijalne škole garantuju akademsko postignuće?
može se reći tako, u Finskoj zapravo i jedna i druga škola, i redovna i specijalne škole, zaista dosta vode računa akademskom postignuću učenika, s tim što se može reći da specijalne škole više vode računa o uključivanju te djece kasnije u društvo, znači o socijalizaciji ličnosti, što se baš smatram da se ne može reći za naše specijalne škole.
Da, iz Finske vratimo se u Crnu Goru. Vas dvije radite u osnovnoj školi Boško Buha u Pijajima. Pored vas još dvije su koleginice uključene u sistem inkluzivnog obrazovanja ili bolje rečeno pohađaju ove specijalističke studije koje je financira od septembra prošle godine finska vlada. Mila, koliko vaša škola, osim što je vama omogućila ili dozvolila da pohađate specijalističke studije o inkluzivnom obrazovanju, vodi računa i čini sve da to bude realnost, a ne samo mrtvo slovo na papiru ili u najboljem slučaju lijepa priča?
S obzirom da smo u jednoj sredini gdje ljudi imaju ovako neki baš krut stav prema bilo kojoj različitosti, mislim da smo, hajde da kažem, na pravom putu da te neke tabue rušimo. Naravno, tek smo na početku i ne može se očekivati neki pompezni događaj, ali se nadamo da će to ići u nekom pozitivnom smjeru. Ono što je karakteristično za našu opštinu jeste da se prvi put ove godine na nivou opštine upisane su dvoje djece s usmjerenjem, znači u redovnu nastavu. I mislim da ono što fali konkretno u mojoj školi jeste ta podrška, profesionalna podrška kako učitelju, tako roditelju, odnosno i samom djetetu.
Iz razgovora sa vama, od strane vaših kolega, prepoznajete li zainteresovanost za teme kojima se vi bavite pohađajući specijalističke studije?
Pa, evo konkretno ja sam imala istraživanje vezano za djecu sa posebnim potrebama i koliko ih, znači oni kako ih prepoznaju. Uglavnom vladate neki medicinski model, znači kada su u pitanju djeca sa posebnim potrebama, uvijek znači vide problem u djetetu. I od
velikog... Uvijek razmišljaju o tome šta dijete ne može, a nešto može.
Da, da. Znači uvijek, znači problem je dijete, problem je znači što ste vi rekli, ono što ono ne može, problem je vrijeme, evakuacija, znači čas od 45 minuta, brojnost odjeljenja i mogu reći malo neka ekonomska nemotivisanost u smislu zašto bih ja radio sa tim djetetom za istu platu kao i moj kolega koji nema to dijete.
Mislim da se u našoj školi, u našem gradu u zadnjih godinu dana zaista dosta toga uradilo, naravno smatram da treba još uvijek mnogim stvarima raditi, ali dosta toga je već urađeno zahvaljujući nekim tribinama i aktivnostima koje je organizovala naša škola, ali i zahvaljujući aktivnostima koje su organizovali udruženje roditelja Zračak Nade i udruženje paraplegičara.
Kada ste pominjali malo prije, Jelena, nastavna sredstva koja imaju kolege u Finskoj, da li smatraš da je teško to uraditi, možda da li treba da bude cilj ove vaše inkluzivne sekcije da se radi možda na tom forsiranju nabavke, primjer radi Brajevog štampača, nekih drugih sredstava koja su potrebna za nastavu, i vjeruješ da ne bi bilo previše teško ili barem ne onoliko koliko se smatra da se nađu sredstva za takve stvari?
Nastavna sredstva nisu problem. Znači, to je samo u stvari koliko čovjek se organizuje, koliko u stvari od raspoloživih nastavnih sredstava može da napravi ona koja su mu potrebna. I zbog toga smo, znači, jedan od ciljeva u okviru te inkluzivne sekcije jeste naš, odnosno cilj te djece je da se svoje vršnjake koji imaju određenu poteškoću ili koji će doći, znači, da oni stvaraju, znači, materijal kao što su djeca, znači, u Finskoj stvarali zvučne čitanke, znači, izrađivali sami materijal od onoga koji postoji, jel? I mislim da se u velikoj mjeri može prilagoditi, znači, taj materijal. I mislim da dijete sa posebnim potrebama, a bilo kom stepenu, znači, smetnje da se radi, ne zahtjeva neko posebno nastavno sredstvo koje ne možemo mi da imamo u našim redovnim školama.
I konačno, pitanje za obje. Šta vas je motivisalo i pokrenulo da pohađate specijalističke studije?
Pa, iskreno, mene je motivisao susret s udruženjem roditelja Zračak Nade,
koji se desio prije 4 godine, kada sam imala razgovor sa jednim roditeljem, iskren jedan razgovor gdje on sebe nazvao nevidljivim roditeljem, zato što ima takvo dijete. Tu mi onako malo zasmetalo u nekom tom, zašto tako ljudi gledaju na njega, na nju, pardon, i rekla sam da ću da krenem, da u stvari tog nevidljivog roditelja pretvorim, da ga nazovem vidljivog roditelja, koji će biti spreman da izađe sa svojim djetetom na ulicu, da dođe u našu školu, i to može da pokaže i saradnja koju imamo sa Zračnim Navija. Druga stvar, kada sam već krenula, znači, u to putovanje koje se zove Inkluze, jeste susret sa jednim gospodinom, prijateljem mojim, njegova ispovijest. Kako je u stvari, pošto se on školovao u zavodu, kako je njegova majka u stvari doživljavala svaki njegov odlazak kao i on sam. I rekla sam, zbog njega i zbog tih roditelja borit ću se uvijek da pomognem toj djeci koliko ja mogu. A mislim da puno mogu, jer inkluzija je nešto što se živi i što čovjek nosi u sebi. I nije potrebno ni vremena, ni stručnosti, potrebno je naravno, ali prije svega dobra volja. Volja da učitelj, odnosno nastavnik, ima znači želju da priđe tom djetetu i da u stvari vidi da to dijete ipak nešto može, jer svako od nas nešto može. I svako dijete ima krila, samo treba da se sjeti gdje mu rasti sakrivena i odmah će da pođe.
Iskreno, mene motivizovao da prijavim ovaj projekat jeste seminar koji je organizovao Save the Children za inkluzivno obrazovanje, gdje sam otprilike našla potvrdu da je ono što sam dosad radila sa djecom koja su imala određene smetnje i koja se i odranije nalazila u nastavi, našla potvrdu u stvari ispravnosti svega onoga, da je to što sam radila sa takvom djecom bilo u redu, i onda se javila i sama želja da se nauči nešto više.
Da li je bilo, pošto je Mila govorila o sredini u kojoj živite i radite, a koja je opterećena brojnim tabuima i možda pitanja, šta će vam sve to?
A svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje. U početku sam bila, iskreno da vam kažem, onako dosta arogantna, i kad bi neko se suprotstavio, odnosno rekao mi suprotno mišljenje od mome. Kasnije sam shvatila da čovjek u stvari samo svojim ličnim primjerom treba da pokaže drugim ljudima kako treba, znači da se ponaša. Ne treba ubjeđivati na silu nikoga, nego ga jednostavno dovesti u situaciju, i kao što kaže jedan moj kolega s kojim sam imala intervju i koji je imao onako dosta rigorozan stav prema toj djeci, kada sam mi otvorila srce i otvorila mi oči, shvatio sam neke stvari. I mislim, kaže, da ću sad pokušati, makar ću se pokušati promijeniti. Ne garantujem, ali ću, kaže, pokušati. Znači, treba pričati. Treba, znači, otvoreno govoriti o svim stvarima, ne stvarati tabue i dovoditi ljude da se druže i da jednostavno se navikavaju jedni na druge. I da ono po čemu se ljudi mogu razlikovati ne treba da bude nešto što će nas razdvajati. U različitostima je bogatstvo, i ja stojim iza toga, i kroz inkluziju i kroz ovaj seminar sam na neki način postala fleksibilna što se tiče bilo koje različitosti. Znači, jednostavno prihvatam čovjeka sa cjelokupnom njegovom ličnošću i mišljenjem i izgledom i stavom. Znači, ali opet svoj lični stav, svojim ličnim stavom samo pokazati ljudima kako treba.
Uvijek su postojali ljudi koji ne vole i ne prihvataju različitosti, i postoje i danas. Ja ću se opet vratiti na djevojčicu sa kojom sam pravila razgovor za svoj stručni rad, djevojčicu iz Kočara koja ima oštećenje vida i koja mi otprilike na neko slično moje pitanje odgovorila: evo, moja mama vidi, ali to ne znači da je svi vole i da je svi prihvataju.
Konačno, kada ste pomenuli završne radove, kada se očekuje njihova odbrana i da li će, da kažem, zainteresovani moći da se upoznaju s onim što ste vi saznali tokom ovih specijalističkih studija?
Odbrana naše diplomskih radova desit će se u februaru mjesecu, ne znamo još uvijek tačan datum, znači odložen je za februar mjesec. Pa otprilike teme koje smo imali za istraživanje, mislim da će onako
možda pokazati. Možda rečenica dvije obje o temama.
Moja tema je uloga nastavnika u inkluzivnoj nastavi, znači na koji način identifikuju dijete s posebnim potrebama, kako mu pristupaju, odnosno pristupaju njegovom podučavanju i ocjenjivanju. pokazat će neku našu svakodnevnicu, stvarnu sliku, naravno. Ne možemo da očekujemo ništa sad neke pozitivne toliko stvari, jer smo mi na početku. Ali bitno je da smo počeli i bitno je da nećemo odustati od onoga što smo znači počeli. I o tome što sam rekla ono na početku, da još uvijek znači nastavnici kod nas imaju taj mesijanski model koji će vjerovatno još postojati neki dugi niz godina. Naravno, mi ćemo se boriti da to ne bude baš tako kako je.
Konkretno moja tema je bila prednost inkluzivnog obrazovanja za osobe sa oštećenjem vida, znači za slijepe i slabovide. Na osnovu rezultata mog rada može se zaključiti da prednost inkluzivnog obrazovanja osoba sa oštećenjem vida nisu ni malo male. Ja sam ispitivala stavove učenika koji su pohađali specijalne škole i učenika koji su pohađali redovne škole, roditelje jednih i drugih učenika, nastavnike jednih i drugih škola i univerzitetske profesore, i otprilike neki zaključci do kojih smo došli jeste da u stvari u specijalnim školama učenici ne dobijaju ništa više nego što bi mogli dobiti u redovnim školama, i da specijalna škola, kao što smo već malo prije rekli, nije garant akademskog postignuća učenika.
Ja bih samo još dodala da vezano za odnos prema ovoj djeci, znači još uvijek i kod nastavnika, bez obzira znači koliko oni, hajde da tako kažemo, su na nekom većem obrazovnom stupnju i kako su oni školovali za rad sa djecom u redovnoj populaciji. Ali još uvijek, znači, kao ljudi postoji mišljenje da djeca sa posebnim potrebama, da osoba sa posebnim potrebama ne može da pruži nešto društvo. Uvijek, znači, kod njih postoji mišljenje da je potrebna pomoć.
To da je društvo to da, koje treba pružiti nešto ličnosti sa posebnim potrebama.
Znači da ne postoji nešto što bi i ta neka neinformisanost. Mislim da treba dosta raditi na informisanosti, ne samo nastavnika, nego i uopšte ljudi, i ko su djeca sa posebnim potrebama, konkretno nastavnike, za obučenost različitih metoda, više znači da budemo prisutni u tom nekom medijima, jer će na neki način mnogi nastavnici možda nisu iz nekih ličnih razloga ni motivisani, ali će, znači, ako ih mi pokrenemo, makar saznati nešto, što je opet drugačije, jel, nego kad živimo u nekom svom ubjeđenju.
Rad jedne i druge može da bude itekako inspirativna tema za neke buduće emisije, u nadi da ćete biti u buduće spremni da govorite za slušalce Radija Svetigora, pogotovo nakon, vjerujem, uspješne odbrane vaših diplomskih radova. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Hvala.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da su naši sagovornici večeras u emisiji Vjerom kroz život bili nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi Boško Buha u Pljevljima Jelena Gomilanović i učitelj u istoj školi Mila Marijanović. Povod njihovo pohađanje specijalističkih studija o inkluzivnom obrazovanju, koje za cilj imaju uključivanje djece s invaliditetom u redovne škole, i nedavni boravak u Finskoj tim povodom.
Da ti priznam sve, ja sam tu da ti pomognem da shvatiš, o, može da se zvoni i sama da ti gubi, a palit ću ti, palit ću ti ja. Ja sam tu da se pokaješ, da ti pomogne da shvatiš, jer on nije s tobom bio, nije slušao gitaru i neće moći da ljubi kao ja. Dosta je sa lažima, zaboravim i uzmem te za ruku, jer hoću da te
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju vam blagodari i svako dobro od Gospoda želi, autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.